kas tuvāk Latvijai ziemo, tie putni pavasarī pirmie ir klāti. Mājas strazdu gadījumā var būt grūti atšķirt īstu atlidotāju no pārziemotāju, jo šīs sugas putni arvien biežāk un lielākā skaitā sastopami pie mums augstākajā un tumšākajā gada laikā. Būdami ļoti kustīgi, putni strauji pielāgo savu uzvedību un atrašanos gan laika apstākļu maiņām, gan plašākām klimata pārmaiņām. Mājas strazda razārta piedalās šajā riskantajā spēlē. Laimests ir dzīvība un iespēja to turpināt kādā mājīgā būrītī vai koka dobumā. Pie tā uzvarētājiem vēl sevi spoži jāparāda un jāpierāda ar dziesmu. Tena mājas strazda ir īsta meisteri, viena no prasmīgākajiem dziedoņiem Latvijas lidoņu korī. Strauja un sarežģīta, pie tam vēl polifoniska, būtībā divbalsīga, mājas strazda dziesma piedevām ir bagāta ar lieliskiem citu putnu balsu atdarinājumiem. Un kur nu vēl izpildījumu skatāmā puse, ar saulēm mirdzošo spalvu tērpu un spārnu tricināšanu. Uzlieciet kokā strazdu būru un pārliecinieties par to paši.